Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Torkova informacija tiskovnega urada Svetega sedeža o papeževem okrevanju v domu Svete Marte. Obraz je Evangelijo. Matej, pobiralec davkov in avtor enega od Evangelijo. 16 let od potresa v Lakvili, nadškof D'Angelo, daroval Sv. Tomašu za žrtve. Prisluhnili bomo odlomku predavanja Mitje Ferenca na čezmejni konferenci za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih v Novi Gorici. Tiskovni urad Svetega sedeža je v torek 8. aprila objavil sledeče informacije o papeževem okrevanju v domu Svete Marte v Vatikanu. Stanje je stacionarno z rahlimi izboljšavami, ki smo jih lahko opazili v nedeljo na motorični, dihalnih in glasovnih vidiki. Oksigenacija, kot je bilo že omenjeno, visoke pretoke uporablja v nočnih urah le, kadar je to potrebno. Slika ostaja stabilna tudi z vidika kliničnih preiskav. Terapije se nadaljujejo, predvsem motorične in respiratorne. Papež nadaljuje z delom in je v stiku z različnimi dikasteriji. Prejema dokumentacijo in v zadnjih dneh je postopoma začel z nekaterimi srečanji. Eno, ki ga omenjamo, je bilo včeraj s kardinalom Parolinom, državnim tajnikom. Glede velikega tedna še ni nobenih informacij. Jutri bo tako kot v preteklih tednih objavljeno besedilo sredinih kateheze. Dan poteka kot običajno med terapijami, delom, molitvijo, dnevno mašo in počitkom. Prvi od serije kratkih video Obraz je Evangelijo z glasom papeža Frančiška je o apostolu Mateju. Matej, pobiralec davkov službe rimskih okupatorjev. Jezus ga je srečal v Kafarnaumu, ko je sedel pri svoji mitnici. Gre za avtorja enega od evangelijev. Jezus je prišel zdraviti hromega in medtem, ko je odhajal, je našel tega človeka z imenom Matej. Evangelij pravi, da je zagledal moža, Mateja po imenu. In ki je bil ta mož? Sedel je za svojo mitnico. Bil je eden od tistih, ki so pobirali davke izraelskemu ljudstvu in jih dajali Rimljanom. Bil je izdajalec domovine, zaničevali so jih. Ta mož začuti pogled Jezusa, ki mu pravi, hodi za menoj. In on je vstal in šel za njim. Toda, kaj se je tam zgodilo? To je bila moč Jezusovega pogleda, ki ga je prav gotovo pogledal z veliko ljubeznijo, z velikim usmiljenjem. Gre za Jezusov usmiljeni pogled. Hodi za menoj. Pridi. On pa gleda z enim očesom Boga in z drugim denar. Se je navezan na denar. Kakor ga je naslikal Caravaggio. Točno tako, navezanega z osornim in čemernim pogledom. Jezus je ljubeč, usmiljen. Šlo je za odpor tega človeka, ki je hotel denar, ki je bil sužen denarja. In on je vstal in šel za njim. Kako je med bojem, med usmiljenjem in grehom vstopila Jezusova ljubezen v srce tega človeka? Skozi katera vrata je lahko vstopil? Ta mož je vedel, da je grešnik. Vedel je. Prvi pogoj, da te kdo lahko reši, je čutiti se, da si v nevarnosti. Prvi pogoj za ozdravitev je, da se čutiš bolnega. Čutiti se grešnika je prvi pogoj za sprejem tega pogleda usmiljenja. Kdo bi lahko rekel, oče, gre za milost čutiti se grešnika. Zares. Ker čutiš resničnost, ne kot grešnik na splošno. ampak grešnik za to, to, to in to. Konkreten greh. In vsi mi jih imamo. In imamo jih veliko. Pojdimo tja in pustimo, da nas Jezus pogleda z usmiljenim pogledom, polnim ljubezni.
Misericordioso pieno di amore.
6. aprila je minilo 16 let od uničujočega potresa v L'Aquili, v katerem je umrlo 308 ljudi, več kot 1600 pa je bilo ranjenih. Tamkajšnji nadškof metropolit Antonio D'Angelo je preteklo nedeljo daroval sveto mašo za žrtve potresa. V prvem delu homilije se je zaustavil ob evangeljskem odlomku o grešnici, ki je odpuščeno. Ta nam po njegovih besedah pomaga razumeti Jezusov slog in sporočilo. Ženo privedejo, da bi ji sodili in jo usmrtili. Ob tej zahtevi Jezus molči, ob ponavljajočem se vprašanju pa vstane in odgovori s predlogom. Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. Toda vsi navzoči so odšli. Zatem Jezus z ženo začne dialog, ki se konča z naslednjimi besedami. Pojdi in ne greši več. Ta beseda pojdi začne nov proces življenja. Ne gre za preprosto etično-moralno odpuščanje, ampak za veliko več. Žena iz stanja smrti zdaj začne ponovno živeti. Povrnjeno ji je dostojanstvo. Jezus to situacijo obsodbe in smrti spremeni v novo življenje. Ne greši več. To povabilo k spremembi ni omejeno zgolj na etično ravnanje, ampak ženi daje novo perspektivo. Omogoči ji prenovljeno bivanje, pred njo odpira novo obzorje, odpira pot upanju. Ob tem se je nadškof navezal na prvo berilo iz preroka Izaija, ki pravi: Glejte, novo stvar storim, zdaj klije, je ne poznate. Da, v puščavi napravim pot, v pustinji reke, da napojim svoje ljudstvo, svoje izvoljeno. Nadškof je spomnil, da to priča o dejstvu, da Bog iz krajev smrti daje vzkliti novemu življenju. V puščavi pogasi žejo svojih izvoljencev. Mi smo njegovi izvoljenci, tisti, ki jih napaja ta voda upanja. Naše življenje, če tudi zaznamovano s sušo trpljenja in bolečine, v Kristusu najde novo moč. On obnovi našo pot, kadar ta obstane. V nadaljevanju homilije je monsignor D'Angelo ob spominu na potres, ki je pred 16 leti prizadel skupnost v L'Aquili, dejal, da je le ta poklicana, da gleda naprej. Pot, ki smo jo prehodili v teh letih, je bila naporna in včasih neravna. Ni bila lahka. Zdaj pa se na našem ozemlju odpira nova prihodnost, ki je rezultat skupnega in stalnega dela, ki je zahtevalo in še vedno zahteva prispevek vsakega izmed nas. Vsak od nas je poklican, da naredi svoj delež, je spomnil nadškof ter dodal, da je v upanju, ki se rojeva iz vere, mogoče gledati naprej in pri tem uporabiti modrost in um, katerih cilj je dobro skupnosti. Izpostavil je pomen obnove umetniške in arhitekturne dediščine, še pomembnejše pa je, da bi postali protagonisti obnove duha. Lepota, ki jo najdemo v strukturah in našem kulturnem izročilu podedovanem od naših očetov, je za nas bogastvo človeštva. Dar, ki nam je bil izročen, ter iz katerega zajemamo najvišje in najgloblje človeške vrednote in ga moramo prenesti svojim otrokom, je še poudaril in nadaljeval. Velika noč pomeni prehod in v naši skupnosti ga doživljamo, saj v veri zadnja beseda ni trpljenje in smrt, ampak življenje. Proces, ki se je začel, priča o tem ponovnem rojstvu, vendar ga je treba še okrepiti. Zlasti iz vidika gradnje vedno bolj harmonične in mirne skupnosti. Napaja nas očetova ljubezen, ki vedno ustvarja novo življenje. In s pričo moči njegove milosti utihne vsaka nevšečnost. Po njegovem delovanju lahko vzklije celo puščava. Besede svetega Pavla v drugem berilu pretekle nedelje pa nam po metropolitovih besedah pomagajo razumeti moč življenja, ki prihaja od Kristusa. Kot človek vere in zvesti izročilu gre sveti Pavel tako daleč, da pravi: Za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa. V veri se nas dotakne ta vzvišenost življenja. Z njim se nam odpre nova bivanska pot. Smrt za nas ne predstavlja vrat, ki se zapirajo, ampak pot, ki se odpira, saj je milost ustajenja življenjska moč, ki prebiva v nas in ne pozna meja časa, ampak je usmerjena v večnost. Ta perspektiva ni kronološka, ampak je opredeljena v občestvu z Bogom. In prav ta združitev nas odpira v prihodnost. Hrepenenje po prihodnosti, zmožnost, da se ne vdamo, da se ne predamo, je Božji dar, zato lahko razmišljamo in načrtujemo jutrišnji dan zaradi delovanja Gospoda, ki je navzoč v zgodovini. Ob koncu homilije je nadškof L'Aquile povabil, da bi vsi sprejeli to seme življenja in ga pretvorili v dela. Da bi dali na razpolago svoje talente, da bi zgradili boljšo prihodnost, v kateri bo vsak posameznik lahko ocenjen, celotna skupnost pa bo našla popolno harmonijo in spokojnost. V tem projektu ponovnega rojstva nihče ni izključen. Vsak je odgovoren. Vsak je poklican osebno prispevati. Če v sebi prisluhnemo in damo prostor temu hrepenenju po življenju, nam bo zagotovo uspelo narediti izjemne stvari.
Prisluhnemo nadaljevanju druge postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Iti drugam, svoboda v duhu. Naslov tretjega poglavja Ne zahtevati. Polomi in neuspehi so najboljši zavezniki zdrave in svete rasti naše človeškosti. Najprej zato, ker potrjujejo, da resnične skupnosti misli in delovanja ne moremo skrčiti na lahka čustva, ampak je sad dolge poti soočanja, ki gre tudi skozi trenutek razočaranja in razočevanja. Drugič pa nam doživljanje dogodkov, v katerih nas drugi zavračajo, pomaga oceniti ne samo, kdo smo, ampak tudi, kaj smo pripravljeni biti. Jezus je tedaj rekel dvanajsterim, ali hočete tudi vi oditi? Brez odlašanja, ne da bi dovolil, da bi molk in mrmranje izpridila že tako močno napeto ozračje, se Jezus obrne na dvanajstere, na najbližje, da bi jim predal veliko svobodo, ki se je morda sami ne bi znali vzeti. V Jezusovih besedah ni ironije in ne izsiljevanja, ampak samo velika trdnost nekoga, ki ne potrebuje nenehnih potrditev, da bi nadaljeval svojo pot. Zdi se, da je Jezus pripravljen izgubiti tudi bližino svojih prijateljev, da le ne bi izgubil usmeritve, ki si jo je izbral za življenje. Ne gre za neobčutljivost do drugih, ampak za globoko notranjo svobodo, ki se zna izraziti v moči, da nikoli ne zahtevaš od nikoga drugega, razen od sebe, da čisto do konca plača ceno svojih želja. Če pozorno beremo evangelije, opazimo postopno rečenje Jezusove rabe velevnika. Na začetku hoje za njim si Jezus drzne nagovoriti može in žene, ki iščejo Boga in pri tem uporabi čar, ki pa ima močan in oster klic. Hodita za menoj in naredil vajo bom za ribiča ljudi. Kasneje v prizadevanju za zvestobo na poti hoje za njim bo treba spremeniti jezik, te skušati vzbuditi ne prisiljeno soglasnost, ampak svobodno privolitev. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi, in vzame svoj križ, ter hodi za menoj. Od silovitosti velevnika preide na obzirnost hipotetičnosti, a nikako ne zato, da bi zmanjšal vložek, ampak da bi v središče postavil zgolj nujno svobode in zavestne ljubezni. Tej temi o odgovornosti bo Jezus posvetil enega od svojih učenj v obliki prilike, že blizu svoje velike noči, ko bo skušal ožigosati moralizem, ki je gospodoval tudi v njegovem času, bo Jezus osvetlil zahteve Evangelija skozi zelo preprosto zgodbo, v kateri nastopajo oče in dva sinova. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel, sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril in rekel, nočem. Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril in rekel, grem, gospod, vendar ni šel. Ena podrobnost takoj pade v oči. Nobeden od sinov si ne želi zares delati na očetovem polju. Obstaja pa bistvena razlika. Prvi ima pogum, da to prizna, medtem ko se drugi odloči za laž, da bi ugajal očetu. Iskrenost prvega odpre pot za kesanje, medtem ko se pretvarjanje drugega razkrije kot utvara, ki je usojen propad in vse ostane, kakor je bilo. Iz te podobe Jezus razkrije, kaj je Bogu v resnici pri srcu. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so, prvi. Jezus jim je rekel, resnično povem vam, cestninari in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninari in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli. Nebeški oče si ne domišlja, da ima sinove, ki so vedno pripravljeni in hitri za izpolnjevanje njegove volje. Ni Bog, ki je nepopustljiv in nesposoben prenašati in opravljati nepopolnosti v njegovem načrtu stvarjenja. Če pa ga kaj rani in skrbi, je imeti otroke, ki niso dovolj svobodni, da bi pokazali svoje čutenje, celo svoje nestrinjanje. Kada se namreč zapremo za ograjo nekoristnega zadovoljstva, začnemo postajati sužnji sami sebe in pričakovan, za katere mislimo, da jih imajo bližnji do nas. Če imamo pogum, da iskreno izrazimo, kar mislimo in si želimo, smo že na poti, da presežemo svoje meje in se odpremo večnemu življenju. Morda ne bomo izpadli popolni v očeh drugih, morda tudi v svojih ne. Zagotovo pa bomo bliže Božjemu kraljestvu. Prisluhnemo odlomku predavanja zgodovinarja Mitja Ferenca z naslovom Pravica do spomina in pokopa, prekrita grobišča od spravne slovesnosti v Kočevskem rogu do Macesnove gorice na čezmejni konferenci za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih v Novi Gorici.
V svojem prispevku bom poskušal na kratko predstaviti pomembnejše odločitve, postopke, dogodke, ki so pomembno vplivali na odnos države do pietetnih dejanj povezanih z prikritimi grobišči in z povojnimi izvensodnimi poboji. Zakaj je Slovenija posebna? V Sloveniji je bilo v dneh po koncu druge svetovne vojne, po ukazu komunističnih voditeljev, v nekaj tednih brez sodbe umorjenih več 10 tisoč vojnih ujetnikov in civilistov različnih narodnosti. Nemcev, Italijanov, Hrvatov, Srbov, Črnogorcev, Bosancev, Madžarov, Romov in Slovencev. Tisto, kar še posebej bode v oči in nas loči od načina epuracije v zahodnih demokracijah, pa je več desetletni izbris žrtev iz javnega spomina. Režim je žrtvam teh pobojev oduzel pravico, za katero si je prizadevala že Antigona, pravico do groba. Sorodnikom pa je bila oduzeta pravica do vedenja in do žalovanja. Grobišča pomorjenih vojakov in civilistov so bila vse do demokratičnih sprememb načrtno zamolčana, sledi pa pobrisane. Izbrisani so bili iz javnega spomina in ostali brez mrliških listov. O tem pričajo danes že znani dokumenti na zvezni, na federalni, na okrajni in na lokalni ravni. 45 let je veljal molk, v katerem grobišča in žrtve v njih niso obstajali. Obstajali so v spominu ljudi v emigraciji, njihovi zapisi so bili v Sloveniji in Jugoslaviji prepovedani, prinos ali posedovanje kazensko preganjano. Intervju in moralna prizadetost disidenta, nekdanjega visokega funkcionarja v tako imenovani partizanski vladi Edvarda Kocbeka leta 1975, potem esej Krivda in greh Spomenke Hribar sredi 80-ih let, zapisi rešencev iz morišč v prepovedani emigrantski literaturi, so v slovensko zavest postavili Kočevski rok kot sinonim za množične povojne pomore. O razsežnosti grobišč in morišč po Sloveniji, za katere pa vemo sedaj, smo na prelomu 90. leta vedeli le malo. Ko je nedemokratični režim padel, se je v države pričakovalo, da bo našla mesta pomorov, naredila izkope, povedala za žrtve in posmrtne ostanke pokopala v skupne grobnice ali pa jih izročila svojcem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.